Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի բացառիկ հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին։
Արլի գումարը ուղղակի դա շատ մեծ ժամանակ է։
Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի բանավեճը սրվում է։
Ինքով, դուքով, կմաշենք ձեզ, կմաշենք։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարը այցելել է հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր ասել է, թե Հայաստանի հետ ավարտում են համաձայնագրի մշակումը, ըստ որի Հայաստանի տարածքում օտարերկրյա զորքեր չեն տեղակայվի։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երևանում Մոսկվան փաստաթուղթային մշակում, որով հրաշավորվելու է օտարերկրացի զինվորականների բացակայությունը Հայաստանի տարածքում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով այդ փաստաթուղթը հստակ երաշխիքներ կտրամադրի, որ Հայաստանում ամեն ինչ թափանցիկ ձևով է իրականացվում և երաշխիքների տեսանկյունից որևէ ռիսկ կամ սպառնալիք գոյություն չունի։ Վաղվանից Վրաստանում կմեկնարկեն ընդդիմության կազմակերպած շուրջ հրաբողոքի գործողությունները, որոնց գլխավոր նպատակը գործող խորհրդանի լուծարումն ու արտընտրությունների անցկացումն է։ Թբիլիսիում այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ ընդդիմության ղեկավար Գրիգոր Վաշադզեն։ Կիրակի օրը վրացական ընդդիմությունը փորձեց բողոքի ակցիա անցկացնել Թել Ավիվ քաղաքում, որտեղ այդ պահին ընթանում էր երկրի 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի երթմնակալության արարողությունը։ ընդդիմության այդ ակցիան ուղեկցվում էր ոստիկանության հետ բախումներով։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի խոսքով, եթե առաջիկայում Ռուսաստանը նոր նախաարձակ գործողությունների չդիմի, ապա ռազմական դրության ռեժիմը երկրի մի շարք շրջաններում չի երկարաձգվի։ Ռազմական դրությունը չպետք է որևէ կերպ ազդի ընտրությունների ընթացքի վրա։ Ուստի, եթե Ռուսաստանի զինվաճուժերը տարանջատման գծից և Ղրիմի վարչական սահմանից այս կողմ որևէ լայնածավալ նախաարձակ գործողության չդիմեն, ապա ռազմական դրության գործողության ժամկետը չի երկարաձգվի, նշել է Պորոշենկոն։ Կոսովոյի բանակի ստեղծումն անխուսափելի է, և այդ որոշումը վերանայմանի ենթակա չէ, հայտարարել է Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Թաչին, մեկնաբանելով երկրի խորհրդանի անվտանգության ուժերի հիմքի վրա արժեք 5,000 բանակ ստեղծելու մասին որոշումն այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս հարցի շուրջ տրմփակնիստ գումարի, որը հրավիրվել է Սերբիայի պահանջով։ Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական ուժերն ուղղակի առնչություն ունեն քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ և լուրջ սպառնալիք են ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, կրկին պնդելով, որ թուրքական բանակը մոտ ապագայում նոր գործողություններ կիրականացնի Սիրիայի հյուսիսում։ Նախկինում նման գործողություններ եղել են Սինջարում, Աֆրինում, այլ ջաններում մենք երբեք չենք խուսափել ահաբեկիչների դեմ պայքարից, հայտարարել է Էրդողանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Սկսենք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ մեր բացառիկ հարցազրույցից։ Արթուր Վանեցյանը 3 հարցազրույց է տվել ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Համրազյանին։ Նա մի շարք թեմաների է անդրադարձել իր պաշտոնավարումը շարունակելու հարցից մինչև ֆուտբոլ։ Հիշեցնեմ, նա նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ է ընտրվել։ Այս հարցազրույցից Նաիրա Բուլղադարյանը առանձնացրել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված տնտեսական բնույթի գործերի թեման։ Լսենք։
Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը անդրադարձել է ԱԱՀ վարույթում քննվող կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերին, շեշտելով այս տարվա մայիսից մինչև դեկտեմբերի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում քննվող 30 քրեական գործերի շրջանակում պետական բյուջեին պատճառվել է 18 միլիարդ 965 միլիոն դրամի վնաս։ Վանեցյանի խոսքով այս պահի դրությամբ պետ բյուջեը վերականգնվել շուրջ 13 միլիարդ դրամը, իսկ մնացածն ընթացքի մեջ է։
Այսօր մենք հաշվի քննիչ պալատի ֆինանսների նախարարության ֆինանսա-բյուջետային վերահսկողական տեսչության, ՊԵԿ-ի մեր գործընկերների միջոցով տարբեր քրեական գործերով ընդհանուր առմամբ ստուգում ենք շուրջ 216 միլիարդ 539 միլիոն դրամի ֆինանսական գործարքների օրինականությունը։ Դա առելի գումար է, ուղղակի դա շատ մեծ ժամանակ է եւ ջանք։ Հավատացեք, որ այդ գումարները շատ բարդ է հիմնավորել եւ հետ բերել։
Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանին տված հարցազրույցում Վանեցյանը նաև հավելեց. Ընթացքի մեջ է մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցի պետությանը նվիրելու գործընթացը։
Գործընթացը սկսվել է պետական գույքի կառավարման վարչությունը զբաղվում է։
Իսկ մյուս Golden Palace-ը
մենք կարողացել ենք հիմնավորենք այս մեկը, ոչ թե կարողացել ենք հիմնավորենք այս մեկը,
ուղղակի
այո, տեխնիկական։
Վերջերս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ Արմեն Ավետիսյանը հանդես է եկել հյուրանոցը պետությանը նվիրելու մասին։ Ավելի վաղած ընկերական գործ էր հարուցել Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապուրինի մասնակցելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներն օրինականացնելու դեպքով։ Վանեցյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորների գործերին։ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանն ով մեղադրվում է ապուրինի հարստացման մեջ, օրերս հայտարարեց, որ պատրաստ է պետությանը փոխանցել 6 միլիոն դոլար։ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանն ըստ մամուլի եւս պատրաստակամություն է ցուցաբերել իր հաշվին առկա 30 միլիոն դոլարը նվիրել պետությանը։ Վանեցյանն ասաց, քրեական գործ է հարուցված նաեւ Ալեքսանդր Սարգսյանի կարողության վերաբերյալ եւ քրեական գործերի ընթացքում կկազմակերպվի այդ գումարների վերադարձը պետությանը։
Խորհրդարան անցած 3 ուժերից 2-ի՝ Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի միջև սուր բանավեճ է սկսվել դեռ միջև խորհրդարան մտնելը։ Լարվածությունը բավականին սրվեց, երբ Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի ներկայացուցիչների Facebook-յան գրառումներից հետո Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում 3-երեկոյան անցավ հակահարցակման։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստանն է գրավոր հաղորդագրություն տարածել Սոցցանցում ծավալված չակերտավոր պատերազմի մասին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն այսօր տարածած հայտարարության մեջ հակադարձել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, պնդելով, թե վերջինս փորձում է հանդես գալ իբրև քաղաքական հալածյալ։ Հիշեցնենք, 3-երեկոյան Facebook-յան իր էջում Էդմոն Մարուկյանը հակադարձեց վերջին օրերին Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցների կողմից իր հասցեին հնչող վիրավորանքներին եւ մեղադրանքներին, շեշտելով իրենց դեմ Գագիկ Ծառուկյանը պատերազմ է սկսել հանրայինի եթերում տեղի ունեցած բանավեճից հետո, մասնարարպես իր այն հայտարարության համար, որ հին համակարգը հեղափոխությունից հետո քանդվել է, իսկ Ծառուկյանը իր քաղաքական ուժով հին համակարգի մի մասն է։ Շուրջ 40 րոպե տևողությամբ իր ելույթում Մարուկյանը Ծառուկյանին հիշեցրեց նրա քաղաքական անցյալը, որ նա 2007 թվականից լինելով խորհրդարանում երկրորդ ուժը նախ ծառայել է Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա Սերժ Սարգսյանին։
Պատերազմ եք մեզ հայտարարել։ Լուրջ եք ասում։ Ախր մոռացել եք, որ մենքով, դուքով կմաշենք ձեզ, կմաշենք։ 2007 թվականից կամ կոալիցիայի մեջ եք, կամ ընդդիմություն եք, որպես իշխանություն ոչ մի բան չեք կարել։ Ռոբերտ Քոչարյանն եք ծառայել մինչև այդ, հետո Սերժ Սարգսյանն եք ծառայել, հետո Սերժ Սարգսյանն եք ծառայել որպես ընդդիմություն։ Ու հիմա դուրս եք եկել, ասում եք, Լուսավորը կեղծ ընդդիմություն է ապան։ Մեզ եք ասում։ Ապրիլի 17-ին դուք ուրի, որ Սերժ Սարգսյանն եկել եւ երրորդ ժամկետով ընտրվել։ Դուք չէիք եկել, չէ՞ նիստի։ Վախեցել էիք գալ։ Քիչի չէիք եկել։ Ձեր ֆրակցիայի կեսիներ ասել էին կողմ քերարկեք Սերժ Սարգսյանին։ Այդքան տարի ծառայել եք այդ համակարգին։ Դրա արդյունքում բնականաբար միանշանակ կարող ենք հայտարարելով ձեր նայենք, հարստացել եք, որի մեջ բազմաթիվ ճեղքեր կան, ոնց ինչ գազի համակարգը։
Ի պատասխան Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, թե այդ Էդմոն Մարուկյանն է քանիցս կողմ քվյարկել եւ պաշտպանել նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունների ծրագրերը։ Հիմա ով է նախկին իշխանությունների հետ համագործակցողը, հարցնում են ԲՀԿ-ից, շեշտելով, թե կուսակցության հիմնադիրը ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանն է, այլ Գագիկ Ծառուկյանը։ Եթե Քոչարյանը որևէ կապ ունենար ԲՀԿ-ի հետ, ապա այսօր կուսակցությունը կլիներ Քոչարյանի կողքին։ Գագիկ Ծառուկյանի անցյալը հիշեցնելով Էդմոն Մարուկյանը 3 հոր դորել էր Ծառուկյանին իրենց վարկաբեկելու փոխարեն գնալ հատուկ քնչական ծառայություն եւ մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տալ։
Երբ որ պաստավա խումբը փաստաթուղթ ունի, որ ֆորմաներ եք ստացել, անունազգանունով գրած, թե ովա ֆորմա ստացել, թերթերում տպվել է եւ այլն եւ այլն։ Փոխանակ ասեք հատուկ քնչական ծառայությունը թող իսկ անջի գնամ ցուցմունք տամ, պատմեմ ոնց եմ ֆորմաները ստացել, ինչ եմ արել եւ այլն եւ այլն։ Դեպատիս դժգոհ է, Արի գնա մի հատ է դեպատի իրար հետ, կարած զակեքեք։ Մի հատ է եթեր եմ պատրեք, մարդի մեկին ինչ ֆորմաներ եք ստացել, 300 քանի հատ։
Ի պատասխան ԲՀԿ-ից հակադարձում են, այս պահին ընթանում է ակտիվ քննություն, Նոր Հայաստանում որևէ ճնշում չի կարող լինել իրավապահների վրա եւ վստահ են, որ մարտի 1-ի գործով ճշմարտության բացահայտումը սարերի հետևում չէ։ Հույս ունենք, որ ճշմարտության բացահայտումից հետո բոլոր չարախոսները, այդ թվում Մարուկյանը, կունենան այնքան արժանապատվություն, որ ընդամենը ներողություն կխնդրեն, նշված է հայտարարության մեջ։ Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել էր նաև Ծառուկյանի օլիգարխ լինելու խնդրին պնդելով, որքան էլ փորձեն համոզել, թե ԲՀԿ ղեկավարը խոշոր սեփականատեր է, իր համոզմամբ Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է, կազինոն եւ քաղաքականությունը անհամատեղելի են, հայտարարեց Էդմոն Մարուկյանը։
Նոր Հայաստանում երբ որ բիզնեսմենները դուրս են եկել քաղաքական, Սամվել Ալեքսանյանը, այն մյուսները դուրս են եկել, գնացել են։ Դուք ինչի եկեք։ Կարող այդ մարդիկ չեն կարող հուսալություն բացել։
Էդմոն Մարուկյանը զգուշացրեց Գագիկ Ծառուկյանին, իր միջամտությամբ նրա արտասահմանյան ներդրումները կարող են կասկածի տակ դրվել։
Իրեք հատ նամակ իրեք երկիր ուղարկեմ, սա կխառնվի իրար։ Սկսեն ձեր ֆինանսական միջոցները ստուգել։ Ու պետք է անենք, պետք է անենք ստիպվածենք, որովհետև դուք ոչ մեկից լավը չեք։ Նրանք ովքեր այսօրերին Հայաստանում փող են տալիս, դուք նրանցից լավը չեք։ Հետ ամենահավատիսյանը Golden Palace-ը կտապետությանը, բանը դուք բան չունեք տալու։
Ի պատասխան ԲՀԿ-ից նշում են, մեջբերում եմ, պարոն Մարուկյան, օլիգարխը նա է, որ պետական կառավարման ոլորտում ունեցած իր պաշտոնը օգտագործում է բիզնես շահերի համար։ Գագիկ Ծառուկյանը երբևէ պետական որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել, եւ դուք չեք կարող բերել որևէ դեպք, երբ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական կապիտալը ծառայեցվել է որևէ բիզնես նպատակի, ասված է ԲՀԿ հայտարարության մեջ, ընդգծելով Ծառուկյանի հարստության կուտակման մեջ որևէ ճեղք չկա։ Ծառուկյանի կապիտալը առաջին լումայից մինչև վերջինը պարզ ու թափանցիկ է եղել։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա հաստատել է, որ վերջերս այցելել է Երևան քրեակատարողական հիմնարկ, նա չի ասել, թե արդյոք տեսակցել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին, բայց ասել է, որ հանդիպել է հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական հարձակման խմբի ղեկավար Նաիրի Հունանյանին և նրան խորհուրդ է տվել սպորտով զբաղվել, քանի որ մեկուսարանում նա գիրացել է։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի ասուլիսից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Արտակ Զեյնալյանը դեռ չգիտի, արդյոք նոր կառավարության ձևավորումից հետո կշարունակի զբաղեցնել արդարադատության նախարարի պաշտոնը, թե 8 ամսվա աշխատանքից հետո հրաժեշտ կտա ոլորտին։ Տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում նա չշտապեց կանխատեսումներ անել, ասաց. «Սպասենք, առաջիկայում ամեն ինչ պարզ կդառնա»։
Նախարարի պաշտոնը եւ կառավարության անդամի պաշտոնը, քաղաքական պաշտոնը եւ դա մեծապես պայմանավորված է մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի վարչապետի հայեցողությամբ։
Ու քանի դեռ նոր կառավարությունը չի ձևավորվել, Արտակ Զեյնալյանը ներկայացնում է մայիսից նոեմբեր ոլորտում իրականացված բարեփոխումները, դրանցից ամենահիշվողը թերևս համաներման մասին օրենքն է։ Այսօրվա դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 550 դատապարտյալ։ Համաներումը տարածվել է նաև Սասնա ծռեր զինված խմբավորման անդամների վրա։ Նրանցից Հայկ Գյուրեղյանը օրերս սակայն հայտարարել էր. Հայաստանում այս պահին կա 2 քաղման տարկյալ, նրանք են Սասնա ծռերի կալանքի տակ գտնվող 2 անդամները՝ Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Վերջիններս հիշեցնեմ, մեղադրվում են ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված 3 ոստիկանի սպանության մեջ։ Ազատության այս դիտարկմանը նախարարի պաշտոնակատարն արձագանքեց։
Կարծում եմ, որ ոչ, նրանք քաղաքական բանտարկյալներ չեն։ Եթե համաներման մասին օրենքը անշուշտ վստահում շատ լավ գիտեք, բացառություն է կատարված սպանության համար դատապարտվածների մասով։ Մարդիկ են սպանվել և Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորը որպես կյանքի իրավունքի երաշխավոր նաև ապահովել արդյունավետ քննությունը, իսկ դրա բաղադրատարեցի հանդիսանում նաև բացահայտումը գործի և մեղավորներին պատժելը։ Արդարացի համաչափ պատիժ նշանակելը նրանց նկատմամբ։
Զեյնալյանը նաև պնդեց, հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարության օրոք դատական համակարգի անկախությունը եղել է երաշխավորված, իսկ այն կարծիքները, թե ԱԾ ու ՀԿՑ պետերի գաղտնալսումներից երևում է, որ նրանք ուղղորդում են դատավորներին, Զեյնալյանն ասում է, այդ ձայնագրությունները հետապնդում են կոնկրետ նպատակ, հետևաբար շանտաժ են ու ահաբեկչություն։
Այս կառավարության գործնական ընթացքում եղել են բազմաթիվ դատական ակտեր, որոնք չեն բավարարել եւ չեն գոհացնել ասենք կալանքի իշնորություն ներկայացրած մարմնին։ Դատարանը անկախ է եւ նաեւ դատական ակտերը կարող են չգոհացնել պետական մարմիններին եւ պաշտոնատար անձանց։ Իսկ այդպիսի դեպքեր հիմա շատ կան ու շատացել են, ավելի շատանան եւ հավասարակությունը աշճանաբար պետք է վերականգնվի։
Օրերս գերատեսչության ղեկավարը եղել է նաև Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ պահվում են նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անձեռմխելիությունից զրկված ԱԺ պատգամավոր Մանուել Գրիգորյանը։ Զեյնալյանն այսօր չբացեց փակագծերն, արդյոք տեսակցել է նրանց, միայն ասաց. Հանդիպել է հոկտեմբերի 27-ի գործով մեղադրյալ Նաիրի Հունանյանի հետ, խորհուրդ է տվել զբաղվել սպորտով։
Նրան տեսել եմ, խցում, նրա հետ խոսել եմ, առանձնազրույց ունեցել։ Սրա վերաբերյալ կարող եմ հայտարարել։ Իրավունք ունեմ։
Հայաստանի շատ համայնքների ղեկավարներ, հանրապետական կուսակցության անդամները նախորդ տեղական ընտրություններում մեծ մասամբ հանրապետականների թեկնածուններն են պաշտոնապես ընտրվել, եւ ահա Թավշյա հեղափոխությունից հետո տեղ կա նրանք երես են թեքում կուսակցությունից, տեղ կա հավատարիմ են մնում։ Իսկ որոշ համայնքներում մենք ականատես ենք եղել, որ բնակիչներն են բողոքի ակցիաների դիմում, պահանջելով նրանց հրաժարականը, հետևաբար տեղական վաղաժամկետ ընտրություններ։ Ահա հիմա Արարատում եւս Արարատի մի խումբ բնակիչներ պահանջում են հանրապետական քաղաքապետի հրաժարականը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արարատի մի խումբ բնակիչներ այսօր վաղ առավոտից հավաքվել էին Արարատի քաղաքապետարանի դիմաց, պահանջելով քաղաքապետ Հայկ Հայկյանի հրաժարականը։ Ես նշեմ, որ հանրապետական կուսակցության անդամ է Հայկ Հայկյանը, ով 2013 թվականից է զբաղեցնում քաղաքապետի պաշտոնը։ Բողոքող քաղաքացիները նշում են, որ այդ 5 տարիների ընթացքում քաղաքում չի արվել բարենորոգման աշխատանքներ, մեծ զրույցում ասացին, որ քաղաքապետը լեգիտիմ չի ընտրվել։ Նրանք ականատեսն են եղել, թե ինչպես է 2013 թվականին կաշակ բաժանվում, որպեսի ձայն տրվի հենց հանրապետական Հայկ Հայկյանի օգտին։
Մի հատ հարցեք, ինչ իմունքներով է ընտրվել։
Ինչ իմունքներով է ընտրվել։
Կաշարքի միջոցով, ուրիշ ոչ մի բանով։ Մեկը ես ներկայ եմ այդ կաշարքները բաժանելուց։ Տեսել եմ, բայց չենք կարա իրանց վրա, որտեվ համակարգը վերևից իրաց տեվիտակ էր, հենց այսօր վառապացույց։
Ամենախելացին կլինի, որ ինքը դիմում գրի հրաժարականը, դա ինչի՞ պա, որտեղ մեր արաթաղակի զոդի բանավանի ժողովրդի երեխեքի առողջության հաշվին, առողջության հաշվին նա էլ ուզում է քաղաքապետար։
Քաղաքապետը, սակայն, ասած, ընտրվել է լեգիտիմ եւ մտադիր չէ հրաժարական տալ։ Քաղաքացիների բողոքն էլ համարեց անհիմն եւ ասաց, որ չի ենթարկվելու ճնշումներին։
Քաղաքացիները ընդամենը 15 հոգի են, այդ քաղաքացիներն ասում են՝ դու հին մարդ ես, դու պետք է գնաս, երիտասարդները պետք է ղեկավարեն։ Եվ ես էլ ասել եմ, եթե գնա կհավաքեք 4000 ձայն, ստորագրություն կհավաքեք, ես հրաժարական կտամ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, դուք իմ պայմանը գիտեք, ընտրողների 50+1 ձայնը պետք է հավաքեք, կառավարությունը կքննարկի, ձեզ կպատասխանի։ Հիմա չգիտեմ իրանք ինչ են նորից եկել։ Հիմա թող ստորագրություններն ուղարկել են, թող կառավարությունը այդ ամեն ինչը քննարկի։
Անդրադառնանք ընտրությունների հետ կապված մի վիճակագրության, ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ռեյտինգային ընտրակարգը ընտրողների մոտ շփոթություն է ստեղծում։ Փաշինյանի «Իմ քայլը Դաշինքին» ընտրողների մոտ 4-րդ համարը տպավորվել էր, լսել էին, գիտեին, որ այդ համարի ձայնը գնում է Փաշինյանի օգտին, բայց համենայն դեպս փծիչկա են դրել նաև ռեյտինգային համարի 4-րդ համարին եւ բոլոր ընտրատարածքներում առաջադրված 4-րդ համարի ռեյտինգայինները հազարավոր ձայներ են ստացել։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրություններին 4-րդ քվյաթերթիկով մասնակցած «Իմ քայլը Դաշինքի» ցուցակում 4-րդ համարով ներկայացված որևէ ռեյտինգային թեկնածու 3300-ից պակաս ձայն չի ստացել։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի 13 ընտրական տարածքներում առաջադրված 4-4-ով ներկայացվածները ստացել են 3300-ից մինչև 9300 քվե։ Համեմատության համար նշեմ, որ նույն «Իմ քայլը Դաշինքից» շատ այլ ռեյտինգային թեկնածուներ չեն հաղթահարել 500 կամ 1000 ձայնի շեմ։
ուզեմը։ Հայաստանի 13 ընտրական տարածքներում իմ քայլը դաշինքի ռեյտինգային թեկնածուների թիվը 7-ից 15 է։ Միջինացված 4 կոտորակ 4-ը ստացված ձայներով 3-րդից 4-րդ հիմնականում անցողի հորիզոնականներում է։ Արտահերտ ընտրություններում հաղթած դաշինքի նախընտրական շտաբը ղեկավարած տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իրեն շտաբում քննարկել ու նկատել են, որ 4-րդ համարով ներկայացված ռեյտինգային թեկնածուները մեծ թվով ձայներ են ստացել։
Դե գիտեք, իրականությունը հետևյալն է, որ մենք 4-րդ համարներում ընդհանրապես մեր ցուցակում գտնվող բոլոր թե նոր թե հին քաղաքական ակտիվություն ունեցող անձինք, բոլորն էլ որոշակի կշիռ իրենց ներկայացրել են, այնպես չէ, որ պատահական մարդիկ են եղել մեր ցուցակում։ Իրենց կշիռին համապատասխան ձայներ են ստացել։
Այնուամենայնիվ Պապիկյանն ընդունում է 4 կոտորակ 4 համարի տակ ներկայացված լինելը կարող էր որոշակի դերակատարում ունենալ։
4-ի 4-ը գուցե մարդկանց մոտ ինչ-որ ասոցիացիա առաջացած լինի, թեև 2017-ին էլ 1-ի 1-ի մասով տենց բան կար, բայց փաստը, եթե համադրում ենք, նայում ենք ճանաչելիության, ապա ոչ ճանաչելի մարդկանց ձեր ասած ֆորտունան չի ժպտացել, էլի։ Այսինքն ըստեղության հաղթանակի գրավականը աշխատանքն է եղել։
Տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կոմսոմոլսկայա պրավդայի ուղիղ եթերում այսօր պատասխանել է տարաբնույթ հարցերի, պատասխանելով հարցերից մեկին, թե Հայաստանում ամերիկյան կենսաբանական 3 լաբորատորիա կատեղակայված, Լավրովը ասել է, թե Մոսկվան եւ Երևանը ավարտում են մի փաստաթղթի մշակումը, որը կերաշխավորի, որ Հայաստանի տարածքում օտար երկրյա զորքեր չեն տեղակայվի։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան և Երևանը այսօր փաստաթուղթ են մշակում, որը կարգելի Հայաստանի տարածքում օտար երկրյա զինվորականների ներկայությունը։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կոմսոմոլսկայա պրավդա ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Պատասխանելով Հայաստանում տեղակայված 3 ամերիկյան բիոլոգիական լաբորատորիաների մասին հարցին, Լավրովն ասել է. Մենք Հայաստանի հետ ավարտին ենք հասցնում փաստաթղթի մշակումը, որը կերաշխավորի, որ օտար երկրյա զինվորականները չեն լինի Հայաստանում, այն կերաշխավորի թավանցիկությունը սպառնալիքների ու ուտանգների առումով, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե նման համաձայնագիր է պատրաստվում նաև Ղազախստանի հետ։ Ռադիոկայանի լրագրողների հետ Լավրովը երկար խոսում էր այն մասին, թե ինչու է Հայաստանում ամերիկյան դեսպանությունն այդքան մեծ, իսկ Ռուսաստանին փոքր։ Լավրովն ասում է, որ այո, Սորեսը օրինակ շատ ակտիվ է աշխատում Հայաստանում.
Конечно же, там весьма-весьма активно работает, как и во многих других частях нашего пространства.
Լավրովն այսպես է ասել, մեր տարածքում ի նկատի ունենալով հետ խորհրդային տարածքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ասել է, թե Ռուսաստանը միշտ աշխատել է Հայաստանի համակարգային ընդդիմության հետ, այդ թվում նաև ելք խմբակցության 9 պատգամավորների հետ։ Խոսել է նաև փափուկ ուժի մասին, անդրադառնալով, որ Ռուսաստանը այսօր շարունակում է համագործակցել Հայաստանի բոլոր ուժերի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այս հարցազրույցում կարծես թե արդարանում է եւ ասում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն իհարկե զիջում է Միացյալ Նահանգներին, հսկայական բյուջեի չունի, բայց այդուամենայնիվ այսօր Ռուսաստանի քաղաքականությունը նաեւ ներառում է այսպես կոչված փափուկ ուժը։
Միացյալ Նահանգներում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին Թուրքիային արտահանձնելու խոսակցությունները նորից սկսվեցին Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի սպանությունից հետո։ Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքի ներսում տեղի ունեցած այդ սարսափելի սպանությունից որոշ ժամանակ անց ոչ պաշտոնական լուրեր շրջանառվեցին, թե ամերիկյան կողմը Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների վրա Անկարայի հարձակումները մեղմելու համար հնարավոր է զիջումների գնա Գյուլենին Թուրքիային արտահանձնելու հարցում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանին հավաստիացրել է, թե Վաշինգտոնը քայլեր է ձեռնարկում իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին և նրա մի խումբ վաճակիցների արտահանձման ուղղությամբ։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի, Թրամփն այս մասին խոսել է մեծ 20-ակի Արգենտինայում դեկտեմբերի սկզբին կայացած հանդիպման ժամանակ։
Well, last time when we met in Buenos Aires, President Trump told Erdogan that they have been working on that.
Պաշտոնական Վաշինգտոնն այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել։ Արդեն երկրորդ տարին է Անկարան պահանջում է Վաշինգտոնից արտահանձնել հոգևորական գործչին, պնդելով, թե նա է կանգնած Թուրքիայում 2016-ին կազմակերպված հեղաշրջման փորձի հետևում։ Ավելի վաղ Թրամփը երկել էր ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե իբր Վաշինգտոնը լրջորեն մտածում է Գյուլենին Թուրքիային արտահանձնելու շուրջ։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, այդ քայլով Թրամփի վարչակազմը փորձում է թուրքական կողմից որոշակի զիջումներ կորզել, թուլացնելով Անկարայի ճնշումը Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ։ Անկարայի և Էրիադի հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգիի Ստամբուլում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև հնարավոր դիվանագիտական գործարքի մասին հայտնել էր MBC News հեռուստաընկերությունը, պնդելով, որ Սպիտակ տունը պաշտոնական գրություններով դիմել է արդարադատության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարներին, առաջարկելով քննել Գյուլենի արտահանձնման իրավական հիմքերը։ 78-ամյա Ֆեթուլա Գյուլեն Էրդողանի երբեմնի աջակից, իսկ ներկայում ամենակոշտ ընդդիմախոսը, շուրջ 2 տասնամյակ առաջ տեղափոխվել է Ամերիկա և բնակվում է ենթադրաբար Փենսիլվանիա նահանգում։ Թուրքիայում վերջին տարիներին տեղի ունեցած մի շարք աղմկահարույց սպանությունների, ահաբեկչական գործողությունների, ռազմական հեղաշրջման փորձի մեջ թուրքական իշխանությունները Գյուլենին են մեղադրում և պահանջում արտահանձնել նրան հայրենիքում պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Գյուլենը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։
ԱՄՆ-ի ներսում շարունակվում են 2016-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հետաքննությունները։ Հետաքննությունը վարում է ինչպես հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի թիմը, այնպես էլ կոնգրեսում ձևավորված հանձնախմբերը։ Վաշինգտոն Փոստը այսօր ևս անդրադարձել է այդ թեմային, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
ԱՄՆ Սենատի հետախուզության հարցերով կոմիտեն ստացել է սոցցանցերի տվյալների վերլուծության հիման վրա պատրաստված զեկույցը 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության մասին։ Ըստ The Washington Post, պարբերականի զեկույցը կազմել են Օքսվորդի համալսարանի և համացանցային հետազոտություններ անցկացնող գրաֆիկա ընկերության փորձագետները։ Փաստաթուղթը ամբողջությամբ կհրապարակվի այս շաբաթվա ընթացքում։ Զեկույցի համար օգտագործվել են Facebook-ի, Twitter-ի և Google-ի 2016 թվականի և 2017-ի առաջին կիսամյակի տվյալները։ Վերլուզաբանները մասնավորապես անդրադարձել են ինտերնետ հետազոտությունների աշխատանքին։ Այդ կենտրոնը հայտնի է նաև Թրոլների ֆաբրիկա անունով, որը ըստ արևմտյանախբյուրների պատկանում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի զինակիցը համարվող գործարար Եվգենի Պրիգոժինին։ Բացի այդ, ամերիկացի փորձագետները հետազոտել են ռուսական այսպես կոչված բոթերի և ֆեյք օգտահաշիվների աշխատանքը։ Վերլուծության համաձայն, այդ հսկայած ավալ համացանցային արշավի նպատակն էր սատարել ԱՄՆ հանրապետական կուսակցությանը և նախագահության թեկնածու ապանախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր գրառումների ամփոփումը վկայում է, որ այդ ակտիվությունը ամեն անգամ համընկել է Միացյալ Նահանգներում քաղաքական առանցքային իրադարձությունների, մասնավորապես նախընտրական բանավեճերի և կուսակցությունների համագումարների անցկացման ժամկետների հետ։ Ըստ զեկույցի հեղինակների, ռուսների ուղղակի միջամտության մասին է վկայում մի խոսք Սունփաստ սոցցանցերում տեղադրվող քաղաքական նշանակության գովազդի համար գումարները հաճախ վճարվել են ռուսական բանկային հաշվեհամարներից, երբեմն վճարվել են նաև ռուբլով և նշվել են Ռուսաստանում գրանցված հեռախոսահամարները։ IP-ների, այսպես կոչված ինտերնետ պրոտոկոլների հասցեները գտնվել են Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ գործում է Պրիգոժինի տրոլների ֆաբրիկան։ Անցյալ տարվա աշնանը Facebook-ը բացահայտել է ամերիկյան ընտրություններին տրոլների ֆաբրիկայի միջամտության ապացույցները, Ռուսաստանը, հայտնաբերելով մոտ 500 կեղծ գրառումներ եւ էջեր, որոնք տարածել են ռուսական նշանակության գովաստ։ Իսկ այդ կեղծ էջերի ամբողջ կառավարումը իրականացվել է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից։ Ըստ Facebook-ի, այդ գովաստը միացյալ նահանգներում դիտել է առնվազն 10 միլիոն օգտատեր։ ԱՄՆ-ի իրավապահները շարունակում են 2016 թվականի ինտրուսիոններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հանգամանքների քննությունը, հատուկ դատախազի կարգավիճակ ունեցող հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մուլլերը փորձում է պարզել, թե արդյոք Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմը ռուսների հետ ներքաշվել է գործարքի մեջ դեմոկրատական թեկնածու Հիլերի Քլինտոնի դիրքերը թուլացնելու համար։ Ինքը Թրամփը այդ քննությունը անվանում է վհուկավորս եւ հավաստիացնում է, որ ռուսների հետ շահերի բախում չի եղել։ Մոսկվան բնականաբար հերքում է 2016-ի ինտրուսիոններին միջամտելու մեղադրանքը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, լուրերին, մեր տեսանյութերին, հեռարձակումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am, իսկ մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան 7-ին, ցտեսություն։